Ejjaw pal-dat numru 308 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Il-poddata tal-lum se nisimgħu minn Claudia Faniello, Milk Me, Melitesk u Aquarius. U biex nibdew għandna ġdida minnant Monroe.
Do what I wanna do, got no time to waste. Try to get in my way, I'll put you in your place. That's so much to prove, all you can do is hate. I prefer to move those people out of my way.
Lay down, I'm such a long, long way.
Poddatora f-sensiela ta' mużika moti ħorf flimkien miħaj Tony Sand, intallu miħa numru 391 f-din essenziela u l-oħrajn li kellna sissa ġifrijet 391 l-oħra s-sibu għomħaldeja permezz tal-websajt personal tiħaj fuq tonysand.com fejn s-sibu dettali dwar dak li għandim ħejjalikom l-lum. Imma din is-silta li ftaħna bi hawnhekk hija mingħand il-grupp Ingliż proprja ma' mill-konnessjoni Maltija ma' Kelly Shkembri, Kelly Stan Fox, li hija waħda mill-membri ta' dan il-grupp, illi insomma, Hunt You Down jisimha din is-silta hemm il-lyric video għalija permezz ta' tonysand.com imma qegħdin nitkellmu dwar videos issa dwar ħareġ ukoll ftit tal-ġranet ilhom il-forsi l-ġimgħatejn li jeta' naħseb issa il-video tal-silta l-aktar riċenti ta' Claudia Faniello li ħarġet propju f'Ġunju li għadda li huwa sa tliet xhur ilu jew kważi erba biex ngħidu hekk. U din tal-videos ma nistax nifhimha, imma allura ddeċidejt li nerġa' ndoq is-silta ta' Claudia Faniello li jisimha One Fine Day.
Open up to
One Fine Day mela minant Claudia Faniello u l-video għal din is-silta issibuh permezz ta' tonysan.com. Imma tal-anqas hawn grupp li għamel dak li stennejt minnhom li l-ewwel ħarġu CD, u mbagħad minn din is-CD għażlu silta, għażlu li jippromovu din is-silta minn dan l-EP CD, il-CD u ma kienx biex propju jorġu din is-silta ma din hija t-tieni silta minn dan is-CD. U din il-silta issa għamlu anka video għalija. Nirreferi għal-grupp Milk Me, l-EP tagħhom Scarlet Coats, minnu s-silta ġdida jisma Bigger.
That's where the magic happens. That's where the magic happens.
Ta' Maria Luana mekku l-komplement tal-grupp Milk Me, is-silta tagħhom Bigger li kifadna għalija video li subuh permezz ta' tonysan.com din hija misluta mill-EP tagħhom il-CD il-ħareġ ftit ta' xurilu li jismu Scarlet Coats. U ħanaddu issa għal-stil ta' mużika differenti ferm minn dak li smajna sissa fil-poddata tal-lum. Imma qabel ma nsemmakom din is-silta minn dan il-grupp ifakarkom illi permezz ta' tonisan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' minn semmija ta' din is-sensiela ta' poddati jew kellek tippreferi tistgħu anke sibuni permezz ta' Facebook jew Twitter. Imma dan il-grupp illi jismu Melitesk huwa grupp partikolari ħafna. Isimgħu din is-silta. Silta debut taħħom u ħara wax jidru l-kommentum stess minnad Melitesk san nisimaw Perpetual Slumber.
Love. tir il fuq fej ħadd ma jista'jilek. Imsa dik l-aħħar dema li żers qed minn maħaddejk. Id-daw ser nitfi biex tistrih f'ħolma kontinwa li hi il-ħajja.
Silta Perpetual Slumber mek minant il-grupp Meditesk. Maħabel nal-u xtaqt il-li bħal-dajem fakarkum kol fil-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fu m3p.com.mt il-lum sammorru l-ura fil-moddi u sammorru l-ura għasnejn sabajn il-grupp il-li jismu Aquarius. Il-grupp Aquarius il-li forsi kien l-aktar popolari bħala l-grupp il-li kien jibbaħja l-Renato da kizmin bħat partikolarmen fil-Skyrim tal-Gwanda Praluna f-Taslima. U Godwin Kakija, Charles Cortez u anka Lawrence McGrain, intendi kienu tlet mużiċisti f'dan il-grupp Aquarius u minn għandhom se nisimgħu hawnhekk single li kienu ħarġu fuq diska 45 RPM, ġifieri il-vinyl dak iż-żmien, li nisimgħu Mediterranean. Mediterran minnant Aquarius emmek, ġejna f'bim tal-poddata tana l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand, għalli xeħni f'fakkarkom li l-kuntatt u d-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysand.com, u somma nerġgħu nultaqgħu darba oħra minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.